Hezký den, je 9:05, se mnou ve studiu je režisér nejen filmu Havel, Slávek Horák, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Rok trvá kolotoč premiér a festivalu a celého PR kolem filmu, pak se vše sklidní a mohu sednout na další scénář. Už se na to těším, vymýšlení a psaní je pro mě nejšťastnější období. Tak, jak jste na tom?
Jo, to jsem říkal já.
Aha, ano, jo. To jsem zapomněla říct.
Jo, už začínám sedat a začínám vymýšlet a psát nový scénář a to je opravdu, zvlášť dneska, úplně nejšťastnější věc, protože je to neomezený jakýmakoliv vnějšíma podmínkama.
Jasně, nikoho k tomu nepotřebujete, přesně naopak tak. Teď vás nikdo neruší.
Přesně tak.
Tak naznačte směr.
To jsme se dostali rovnou na začátku do slepé uličky, to ještě nemůžu nic ani naznačovat, já to nechci zakřiknout, já o tom nikdy nemluvím, dokud to není už nějak jako hotový víceméně.
Já to z vás ale dneska nestanu.
Ne.
Dobře, pojďme k filmu Havel. První klapka. Je pro film důležitá?
Ona je kolem toho vždycky taková jako nervozita, kolem té první klapky a takový těšení se a zmatky a všichni vědí, že ten den se toho asi moc neudělá a důležitý je hlavně, aby bylo vychlazené to šampaňské, které se kolem toho bouchne a aby tam byli všichni, kdo se kolem toho filmu motají, takže je to spíš taková společenská událost, ta první klapka a když se to během půl hodinky přežene a všichni se odsunou do cateringu si dopít to šampaňské, tak to teprve doopravdy začneme točit a přetáčet.
Takže teď jste normálně vytvořil naprosto zhýralou představu o filmařích.
To takové to běžné kliše, ano, že na tom place jenom jako se bouchají bubliny a je to jedna velká party, což absolutně neodpovídá realitě.
Jo, já jsem to nikdy neviděla právě, ale vím, že v naší branži se říká, jaký začátek, takový konec. Takže si říkám, jestli v tom filmovém světě na té první klapce z nějakého podobného důvodu taky záleží.
No je to vlastně tak, protože jaký začátek, takový konec, proč to končí premiérou, která vypadá úplně stejně. Spousta nervozity, přípitky a pak, když se všichni rozejdou na bar, tak teprve si řekneme, jaké to doopravdy bylo.
A jaká byla ta první scéna, první klapka filmu Havel?
Jsme točili v divadle a točili jsme jednu z prvních scén ve filmu, to byly 60. léta s Havlem na pódiu divadla, když přijímá ovace po úspěšné hře a Pavel Landovský tam vzadu za oponou očmuchává herečku a Havel se mu to snaží nějakým způsobem rozmluvit.
Hostem dopoledního radiožurnálu je dneska režisér Slavek Horák, bavíme se o filmu Havel. Viděl jste někdy Havla živého?
Viděl jsem ho jednou živého a to už byl staříčký, už nebyl prezident a viděl jsem ho v centru Prahy sedět na zahrádce jedné hospody u malého piva. Seděl sám, kolem mě nebyl vůbec nikdo, ani žádná ochránka, vůbec nikdo. Seděl tam skromně takhle na sluníčku, lidi chodili kolem, nikdo si ho ani nevšímal. Ono tam moc lidí nebylo, ale stejně to bylo hrozně hezký vidět. Mně přišel takový jako smířený a spokojený a tak tam podsucával to malé pivko a to bylo jedno jedinkrát, když jsem ho viděl takhle z dálky, já ho nechtěl vůbec nějak rušit a otravovat. Ani jsem netušil, že ještě někdy o něm budu točit film, tak jsem ho tam nechal sedět a viděl jsem ho na pár vteřin, no půl minutky.
Je pravda, že nápad na natočení filmu Havel vznikl ve fanfaronské atmosféře Oscaru v Los Angeles? A možná trochu znouze, když jste někomu jako já nevěděl, co máte říct, že budete točit dál?
Pravda na tom je ta první část, že ten nápad natočit Havla vznikl v Kalifornii, když jsem tam byl s filmem Domácí péče. Nebylo to znouze, ono, když se mě tam novináři začali ptát, co bude dalšího, tak byl jsem tak jako nejdřív krčil rameny, ale už jsem si vevnitř myslel na Havla. A pak, když jsem to jednou řekl nahlas, tak všichni to brali jako naprosto samozřejmou věc, že jo, když už jsem jednou jako v Kalifornii a reprezentuji Českou republiku s filmem Domácí péče, který tam měl velice dobrý ohlas, tak samozřejmě, pochopitelně, jako další film by měl být o největším hrdinovi vašeho malého národa. To je jako úplně, pro ně to bylo úplně něco přirozeného.
Jasně, naprosto přirozené. No, a proto vy mi teď nechcete říct, o čem bude ten další film, o čem bude ten další film, že když už to řeknete, tak už byste ho musel natočit.
Tak.
No a o čem to teda bude?
Ne, to dneska to ze mě nedostanete, to budu mlčet jako Havel u výslechu.
Dobře, ale aspoň naznačit byste mohl. Jako třeba, jestli se to bude věnovat nějaké skutečné události, jestli tam objeví skutečné postavy, jestli je film zcela fikcí.
Můžu uklidnit všechny mé kritiky, že se to nebude věnovat žádné žádné skutečné události ani žádným skutečným historickým osobám.
Mm-hmm. No, já jsem, když jsem viděla Havla, tak jsem si vychutnala některé scény, vychutnala jsem si skvělé herecké výkony, ale odcházela jsem vlastně s takovou otázkou, že jsem se nedozvěděla nic nového.
No jo, no, to je problém pro lidi, kteří toho Havlovi vědí spoustu, kterých tady je hodně samozřejmě v Čechách a ti ostatní si myslí, že toho vědí spoustu, ale my jsme dělali ten film tak, aby fungoval samostatně takzvaně, aby fungoval jako film pro lidi, kteří v životě o Havlovi nic nečetli, neviděli a tak dále, což mimochodem začínám zjišťovat, že i v téhle zemi je komplet generace pod 30 let, což je mimochodem teda zrovna 90% návštěvníků kin, tak ti o Havlovi neví vůbec nic, znají to jméno, ale...
Ale nepůjdou na nějakou Marvelovku třeba radši?
No určitě radši půjdou, ale když to uděláme dost atraktivně, říkali jsme si, tak půjdou i na Havla. A nakonec vlastně docela šli.
Co vám říkají ženy na tu scénu, kdy Havel nabízí oběma svým favoritkám, že by mohli vlastně žít všichni společně ve smyslu vědět o sobě, mít se rádi, tedy s tím, že on by měl obě dvě ženy?
No, většinou to ženám přijde naprosto absurdní, což je dobře, protože Havlův život ve spoustě aspektů absurdní byl a on si to, myslím, sám dobře uvědomoval. A přitom ta scéna vychází ze skutečnosti a mimochodem ta scéna ve skutečnosti byla ještě absurdnější, protože tehdy tu večeři měl ne se dvěma, ale rovnou se třema ženama. Takže my jsme to vlastně ještě docela učeseli.
Tohle ale předpokládám je reálie, která nevzešla z knihovny Václava Havla.
Je to reálie, která se objevuje v jeho životopisech. Je to tak.
Budu citovat. Byl to takový malý obtloustlý medvídek. Na první pohled bylo jasné, že nikdy nesportoval. Stál u dveří se svěšenými ramínky a propadlým hrudníčkem. Řekl jste o Viktoru Dvořákovi. No to bych si chtěla poslechnout jako hlavní hrdina filmu. Takovouhle charakteristiku. Strašnou vlastně.
Ne, to není tak hrozný. On jenom, Viktor, to byl, on je jako... Stejně jako já si představuji Havla, docela často ponořený do svých vlastních myšlenek, že jo? A to člověk nestojí jak na přehlídce, vypnutý se zataženým břichem. Takže pro mě to naopak jako bylo jednak jako dojemné a jednak to odkazovalo na nějaký docela bohatý vnitřní život, aspoň jako tím základním postojem, že bylo vidět, že Viktor jako je ve svých myšlenkách často. Ale když na něj člověk promluví, tak se samozřejmě probere a ty ramínka jdou nahoru a rudníček dopředu.
No, vy jste se prý na něj zlobil, že nenechal divadla kvůli vašemu filmu a vy jste museli vstávat nějaké nepříjemné ranní hodiny?
No to jo, to jste mi teď nahrála. To je obecně pro mě úplně strašidelná věc v českém filmu. Asi vlastně nejhorší věc na českém filmu obecně je to, že herci mají takzvané závazky, že všichni prostě večer hrají divadlo. Takže přijdou na plác hrát film, hrát velkou hlavní roli ve velkém filmu, ale musí v pět odejít, protože v sedm už musí být na prknech, co pro ně znamenají svět, což pro mě znamená svět to natáčení.
To zní teda pozor, to zní jako trošku pejorativně směrem k tomu divadlu.
No tak ne, to já to tak nemyslel, ale když už se točí film za 60 milionů, který jako se připravuje 5 let a točí se pouhé 2 měsíce, tak bych očekával, že na ty 2 měsíce ty herci dokážou jako odstříhnout všechno ostatní a věnovat se jenom tomuhle. Ale musím na Viktorovou obranu říct, že to víceméně dokázal, že nakonec mu tam zůstalo jenom pár představení, že to nebylo, že by každý den takhle odcházel. Ale pak samozřejmě, jasně, když je tam štáb 80-100 lidí, kteří kvůli tomu, aby Viktor mohl v 7 do divadla, musí stát ve 4, někteří ve 3 ráno, místo toho, aby vstávali v klidu v 6, no v půl patý, tak tak to samozřejmě jako té náladě na place nepřidá, no, ale jako v Čechách už jsou na to štáby zvyklé, tak jsem si musel zvyknout i já.
No a navíc nežijeme v Los Angeles a nemáte hollywoodské herce, že jo?
No já právě bych rád, aby oni to začali brát tak, že když se na to budou soustředit, tak budou tak velcí jako ti hollywoodští herci.
No já vím, a z čeho budou platit složenky, pane režisér?
Já vím, no.
Pardon, to si jako hlavní herečka u vás ve filmu vydělám takový balík?
No tak jako určitě, když to přepočítáme, by to na tu jednu divadelní sezónu vydalo ta hlavní role v tom filmu. A já navíc nechci ani celou divadelní sezónu od těch herců, já chci 2 měsíce nebo 3. Ale my jsme si to vyříkali s Viktorem a je to samozřejmě já chápu, že když on dělá 20 let divadlo a má to nějakou kontinuitu a je to jeho hlavní životní vášeň a láska a taky díky tomu divadlu je tak dobrý potom v tom filmu, tak to samozřejmě k tomu pak přistupuju jinak. Tohle spíš bylo takové špičkování mezi náma vždycky.
Režisér Slavek Horák je se mnou ve studiu. Ještě na chviličku zůstaneme u filmu Havel. My jsme probrali Viktora Dvořáka, hlavního herce Havla. Co má Aňa Geislerová z Olgy?
No určitě takovou tu jako tvrdohlavost, umíněnost ve správné věci a ona opravdu většinou ty věci vidí správně a zatím si stojí, ať se děje, co se děje. Takže takovou tu jako nezlomnost.
Já jsem četla váš dialog s vašimi herci a tam mě překvapila věta. Každé ráno jsme ti přepsali text, rozhazovalo tě to nějak, se ptáte Ani Geislerové. Já jsem si, pane režisére, myslela, že ten text už mám jako herečka dopředu daný a nic se mi nebude měnit před scénou.
No to my jsme si mysleli taky vždycky a ten text se piluje třeba 3 roky. A když potom jsme první den se přišel podívat na natáčení můj spoluscenárista Ruda Suchánek a začali jsme tak jako za tím monitorem diskutovat, že možná tohle by se dalo zkrátit a tak dále. A druhý den přišel znovu a sedli jsme si ráno na ten text a udělali jsme z toho takový zvyk. A od 3. dne jsem toho Rudu vlastně znovu najal, aby chodil každý ráno na snídani, což scenáristy většinou nedělají, ti se občas přijdou podívat na takovou společenskou návštěvu na natáčení. A začali jsme ty scénáře vlastně v zápalu toho, jak se točilo, upravovat. Začali jsme upravovat podle dané situace, tak se nám začalo i líbit to, že ty herci najednou neměli připravenou tu dikci, neměli jakoby naučený tolik ty texty. Nebo oni něco mají naučený a na tom je skvělé stavět, ale potom je dobrý do toho vhodit taky nějaký jako prvek překvapení, aby to chytlo tu jiskru.
Mm-hmm. Mě zaujalo několik fragmentů z toho filmu a teď se budu ptát možná spíš na technickou stránku věci. Josefov a honička auty. To by mě zajímalo, jak se točí honička auty, které jedou kolik? Tak 40 km v hodině?
No hlavně se na těch 40 km v hodině rozjíždějí třeba 2 minuty, takže natočit takovouhle honičku v úzkých uličkách, které mají 100-150 metrů, bylo asi největší technická výzva na tom filmu. My jsme nejdřív si velice odvážně plánovali, v jakém stylu tu honičku uděláme, jestli to bude víc jako ze seriálu Profesionálové, anebo jestli to bude víc jako z nějakého dalšího jiného akčního seriálu ze 70. let. Nakonec jsme tak postupně se propracovávali přes Majora Zemana až k Velkému Pytavalovi z Malého města, který
to skončilo. Teď si děláte legraci, nebo to fakt jako jste brali relevantně vážně?
Ne, to jsme brali relevantně vážně, protože jak je ten film dobový, tak jsme chtěli, aby to vypadalo dobově, ta honička. Jo. Že? Takže jsme věděli, že nebudeme používat drony, že nebudeme používat všechnu moderní techniku, která dokáže tu honičku dneska pořádně jako zakčnit. Ale že dopadnem až tak dobově, to jsme nečekali a nakonec ale se nám to moc líbilo, takže díky tomu, že ty auta moc nejezdily, tak se nám vlastně podařilo natočit tu honičku tak, jako kdyby se točila v 70. letech.
Tomáš se ve vysílání ptá režiséra Slavka Horáka, čím se vyznačují honičky v různých žánrech a epochách?
No ono je to vždycky dané tím, co ta technika dovolí, takže když se dělali honičky v 50. 60. letech, tak se dělali v ateliéru a promítalo se pozadí za to auto na plátno, až po to, že dneska se lítá v dronech a je možné prakticky cokoliv, ale mě vždycky zajímalo právě to jako legrační na těch honičkách tam, kde se jako proflákne to technické omezení, jako ty zadní projekce a tak dále, a nebo, jak jsem zmiňoval, v těch 70. letech ještě ty pokusy natočit to opravdu akčně s auty a technikou, která moc akční nebyla, takže to nám jako vyšlo a hrálo do karet, že jsme to nakonec natočili, že to opravdu vypadá jak ze 70.
let. No a jak jste to teda dělali?
No ty auta prostě nejeli, takže my jsme se snažili
toho běželi,
to natočit co nejakčněji věc, která moc akční nebyla, a z toho vychází taková ta směsice toho retra a lehce úsměvnýho a takhle, prostě ty auta vám víc nedovolí. Normálně v moderních filmech, když se točí honička ze 70. let, dejme tomu, tak ty staré auta se vybaví novými motory, aby opravdu jeli, takže to vypadá, takže se dá natočit akčně. Dneska už se dá natočit natočit akčně Honíčka ze 70. let, ale my jsme šli tou jednoduchou cestou nejmenšího odporu a naprosto autentického výsledku.
Ano, dej nám do Boskviče motor z Porsche, prosím tě, kolik
tak
to bude stát.
Tak se to dneska dělá, ano, ale my to nedělali.
No mě ještě napadla vlastně jedna věc. Já tady sedím s člověkem, který poměrně dlouho dělal reklamy na špičkové světové úrovni. Nebudu jmenovat tu značku auta, pro kterou jste dělal vlastně celosvětovou kampaň jako režisér, ale jaké to je potom v kontextu takovéhle jako legrační honičky v Josefově?
No tak zrovna na téhletý reklamě na nejmenovaný automobil jsme zrovna jako roztřískali takovou malou modelovou helikoptéru za pár milionů, což je třeba
týden. Který to byl rok?
To byl rok, 2000 možná, 2005.
Takže ještě drony prostě
drony ještě nebyly, musel přijet velký tým z Belgie, takových jako meditujících modelářů, kteří měli model helikoptéry snad 3-4 metry velký, protože se ještě točilo na těžké velké kamery, protože malé kvalitní kamery ještě tehdy moc nefungovaly. A v jeden moment, když jsem je tlačil k tomu, aby to bylo akčnější, tak se s tím autem srazili, takže prototyp auta za několik milionů dolarů a prototyp helikoptéry za taky pěkný peníz. To šlo všechno doopravny, slušně řečeno.
No a konsekvence? Je to pojištěné to natáčení?
Je to pojištěný a hlavně ti kluci mají ve svém tyráku ještě jeden model záložní, takže trvalo asi půl hodiny, než ho vytáhli a jelo se dál a my jsme měli ještě jedno záložní auto. Což na filmu by se nikdy nestalo. Že?
Dali vám ty reklamy pro natáčení velkých filmů, celovečerních, něco, co třeba ostatní režiséři, kteří neprošli touhle školou, nemají?
No, to jsem si myslel, že dali třeba zrovna pro tu scénu Honičky a stejně tak můj kameraman točil velké reklamy, ale pak se ukázalo, že s naším rozpočtem se to nedá tak úplně realizovat, protože na té reklamě opravdu se točí na těch 30 vteřin je kolikrát tolik peněz jako třeba čtvrtina našeho filmu, který musí mít 2 hodiny. Takže ten nepoměr je obrovský. A to, co mi ty reklamy dali, tak je spíš v tom špatném příkladu, že to, co mi dali reklamy pro natáčení celovečerních filmů, spočívá, že nechci v tom, že nechci točit ty filmy jako reklamy. A protože v těch reklamách je všechno o tom, aby to byla show, aby to dobře vypadalo, že jo, aby se zapomnělo na to, že pod tím vlastně to sdělení je totálně banální. A v tom filmu by to mělo být, myslím, přesně naopak.
A ten důvod odchodu z reklamy a vzniku domácí péče velmi oceňovaného a velmi krásného filmu byl proto, že už to bylo tak banální, že to nešlo vydržet?
Tak, to s tím vlastně souvisí, jo. Mně se blížila 40 a už jsem nechtěl točit věci, které mají za úkol prodat nějaký nový mobilní tarif nebo sušenku a už jsem chtěl taky točit věci, které otvírají úplně jiné otázky a jiné témata.
S režisérem Slavkem Horákem jsme mluvili o filmu Havel. Nejdůležitější premiéra toho filmu pro vás byla v Napajedlech. Přišla celá rodina, asi 70 lidí, kamarádi. Proč je ten kraj pro vás tak důležitý?
No, on je to tak specifický kraj, to Zlínsko a Uhersko, Hradišťko. Úplně jiný než zbytek republiky. Mám pocit, definitivně úplně jiný než Čechy. A my jsme teda mimochodem celý ten hlavní tým, co dělal Havla před těmi domácí péči z Moravy, můj kameraman Honza Šťastný je z Moravy, můj spoluscenárista Ruda Suchánek taky, všichni jsme z okolí 30 kilometrů od Uherského Hradiště.
Slyšela jsem, že vám na place nikdo nerozuměl, když jste se spolu bavili.
Ano, my máme takový tajný jazyk, jako silnou jihomoravskou moravštinu, když se potřebujeme trochu uvolnit a říct si něco, do čeho nám herci nebudou mluvit praští.
Tak například?
Neumím to úplně napovel. Musel bych tady mít svoje moravské kolegy. Ne. A to by vyznělo jako zbytečná parodie. Ale my tak mluvíme doopravdy s láskou, tou moravštinou. No a ten kraj je specifický v tom, že ti lidé jsou pohostinní a otevření, nebo aspoň já to tak znám ze svého okolí. A za mě jako to vysvětlení je víno versus pivo, že na Moravě se pije převážně víno. A to dělá ty lidi takové jako přátelské a pospolité a opravdu otevřené a v Čechách to pivo mám pocit, že ty lidi dělá trošku zahořklejší a takové jako stěžovací.
Já bych měla před sousedy velkou trému a před celou rodinou, kdyby mi tihle lidé seděli v napájedlech v kině, tak já bych asi zemřela u toho, protože bych se hrozně bála, že se jim to nebude líbit, že prostě nebudu dost dobrá.
O ne, vůbec, tam právě nastupuje ta moravská vřelost a to já vím, že i kdyby to bylo jakýkoliv, tak že všem se bude líbit, že vůbec něco vzniklo, že jsme vůbec něco udělali, že jsme dokázali jako na něco přitáhnout do toho kina a na ty 2 hodiny pobavit a zaujmout a takže to je, tam právě naopak se jako moc nesoudí, tam se spíš jako si lidi užívají tu radost z toho, že vůbec něco vzniklo.
Asi to bylo trošku jiné u filmu Domácí péče, kde vlastně poměrně inspirativní postavou byla vaše maminka a rodný dům vašich rodičů byl vlastně natáčecím místem, že jo?
Ano.
Bylo to pocitově jiné, ta premiéra Domácí péče a pak ta premiéra Havla?
Bylo samozřejmě úplně jiné, protože na tu Domácí péči se v napajedlích dokážou všichni napojit a na toho Havla se dívají tak jako, že to je teda to, co se děje v té velké Praze. Asi. A spíš to sledují víc jako film, když to tu Domácí péči sledovali jako takovou jako kroniku svých životů, si myslím, mnohem víc.
Co vám vlastně řekla maminka, když viděla Alenu Mihulovou roli Domácí péče a vlastně o celém tom filmu.
No, maminka, když viděla Alenu, jak ji hraje, tak říkala, že ji vystihla úplně senzačně, že se v tom poznala nejvíc. A vlastně do dneška jsou s Alenou kamarádky a volají si a přejou si k narozeninám a zavolají si na Vánoce a občas se vidí, když je máma v Praze a vzniklo z toho přátelství, které myslím je na pořád.
Váš tatínek si s Bolkem Polívkou taky telefonuje?
Můj táta si s Bolkem netelefonuje, protože i když si báječně rozuměli před natáčením, obzvlášť v prostředí našeho rodinného malého vinohradu, kde si porozuměli do dlouhé letní noci, tak přece jenom našli jednu věc, ve které si úplně nerozuměli. A to sice, že můj táta nějak úplně nerespektuje to, že herectví je práce. Říká to, Bolku, vyděláš to, jo, ale práce to není. A to se samozřejmě Bolkovi stavovské cti dost dotklo, když celý život žije hraním. A snažil se to tátovi vysvětlit, to jo, poslouchaj, to však já vydělám miliony. A táta říká, miliony vyděláš, ale práce to není. Tak když už teda tu moravštinu, tak takhle nějak hodně.
A vám táta neřekl, že miliony vyděláte, ale práce to není?
Táta se samozřejmě byl podívat na natáčení Domácí péče, pak se byl podívat i na natáčení Havla a mu bylo jako pracujícímu člověku strašně líto, že je tam tolik lidí, kteří jenom postávají kolem. A já jsem se mu snažil vysvětlit, že ty lidi jsou tam hlavně proto, kdyby něco bylo potřeba, nebo kdyby se něco začalo kazit, aby okamžitě zasáhli, protože každý další natáčecí den by stál hrozných peněz. A táta jenom tak jako nevěřícně kroutil hlavou a myslím, že se pak na to už nemohl dívat a šel domů radši něco dělat, když viděl jako těch 30 lidí, kteří tam jsou v permanentní pohotovosti, ale vlastně zasáhnou jenom párkrát denně.
No a nebude ten další film Slávka Horáka něco z vašeho kraje?
No mě by to hrozně bavilo
Já to potřebuji vědět, nás, co bude dát.
Nás všechny by to bavilo a já doufám, že určitě ještě nějaký film z Moravy udělám, nebo těším se na to už teď.
A bude to ten další?
To nevím.
Víte. Hana Poláková píše, ráda chodím do kina a i když chápu, proč to teď nejde, je mi po kině smutno. Loni v srpnu bylo moc příjemné rozvolnění zajít si do kina na Havla. Viktora jsem viděla i v divadle, ale Havla jsem v něm neviděla. Byla to jasná volba?
Pro mě to jasná volba byla, protože jsem Viktora na divadle neviděl nikdy, takže jsem ho neznal nijak jinak. A já vždycky v těch hlavních hercích hledám tu zpřízněnost té povahy víc než nějakou podobnost s tou reálnou postavou. Takže já, když jsem po pár minutách zjistil, že Viktor je povahově naprosto totožný s tím, jak já si Havla představuju. Neříkám s tím, jaký Havel byl, ale s tím, jak já si Havla představuju. Tak mi to zakaplo okamžitě. A to, že mu byl dokonce i v základních rysech podobný, tak byl takový jako bonus navíc. On naživo mu tolik jako podobný není. Ale skrz kameru, a to dokonce i bez make make-upu, skrz čočku, skrz objektiv, najednou tam ty rysy havlovské mnohem víc vystoupí, což je jako zvláštní přidaný bonus. Takže já si myslím, že ho asi nezastaví lidi na ulici a nefotí se s ním jako s Havlem, protože když se na něj člověk skrz tu kameru nedívá, tak to tam není tolik vidět. Ale jakmile na něj se ta kamera namíří, a což na tom castingu, když se stalo, tak to mi spadla čelist a to bylo neuvěřitelné.
Pavla píše, Havel se mi líbil, mám ale problém u všech historií inspirovaných děl se slučováním postav. Opravdu si myslíte, že bylo rozumné sloučit Jitku Vodňanskou a Kohoutovou, do postavy Báry Seidlové? Neberte to ve zlem, chtěla bych to pochopit.
No, ono je to dané tím, že ten film je omezený tou hodinou a půl, maximálně 2 hodinama. A v tom vyprávění se, když chcete prozkoumat nějakou postavu nebo více na ní zaměřit, tak ji musíte věnovat poměrně hodně času. A v momentě, kdybychom tam přivedli ještě jednu milenku a byly by dvě, tak vlastně už by nebyl čas tu postavu pořádně uvést, prozkoumat a dostatečně objasnit, kde vůbec ta přitažlivost vznikla, na čem se zakládá, v čem je jiná než u té předchozí ženy a tak dále. Takže my tím, že jsme tohleto všechno nemohli, bychom nemohli udělat do hloubky, tak jsme nechtěli tu druhou postavu, která by přišla později a měla by mnohem méně času splošťovat, tím, že by na ní prostě nebyl čas, a tak jsme udělali takzvaně kompozitní postavu, což je běžný postup a ve filmu dělá se to hlavně kvůli tomu, aby to drama celkové opravdu fungovalo, aby, protože ta postava je hlavně nositelem nějakých vlastností, které vůči hlavní postavě vymezují určité její charakteristiky a chování.
Mrzel vás ten dopis, který vám napsali někdejší premiér a předseda senátu Petr Pithart, Ivan Klíma, Michal Kocáb a tak dále, vlastně, že se trošičku vymezili proti tomu, co jste stvořil vy.
Jo, no,
s tím, že Havel nebyl slaboch, ale byl to prostě muž rovné páteře a tak dále. Nebudu to celé citovat.
Jasně, já s ním naprosto souhlasím. Já si taky myslím, že nebyl Havel slaboch a že to byl muž silné rovné páteře, dokonce symbol silné rovné páteře. Já s ním naprosto souhlasím a dokonce o tom je můj film. Já jsem přesvědčený, jestli oni si myslí, že o tom ten film není, tak samozřejmě mají právo svůj názor projevit veřejně. Jestli mě na tom něco mrzelo, já mám pocit, že jsem zahlídl jedno nebo dvě jména lidí, o kterých jsem si myslel, že jsou jako mý přátelé, a tak mi to mohli mi říct spíš do očí nebo napsat to mě osobně, než jako abych se to dozvěděl jako z veřejného prostoru, ale nebyli to zase tak blízcí přátelé, že by mě to nějak mrzelo.
Co to vlastně kouří od naučení kuřáci Viktor Dvořák a Aňa Geislerová? Když to, v tom filmu se hulí, pardon, už na to není jiné české slovo.
V filmu se hulí tak, jak se tehdy hulilo, ano. A oni kouří herbální cigarety, což u filmu není eufemismus pro marihuanu, ale jsou to opravdu nějaké takzvaně neškodné bylinky. Ono samozřejmě škodlivé to je, protože člověk, když vdechuje nějaký kouř z nějaké spaliny, tak nikdy to není zdravé. Ale aspoň se tím nevytváří znovu ten návyk na nikotin. To jsou prostě beznikotinové cigarety, dělané nevím ani z čeho, ale definitivně potom neusínají na place, takže asi to bylo všechno v pořádku.
Říká Slávek Horák, v sobotu se předávají Čeští lvy. Co řeknete, když vyhrajete?
To já vůbec nemám připravený, já se tam jdu podívat, protože jsem nominovaný a neuvažuju nijak dál.
Fakt?
Vůbec.
A neprospělo by té věci, kdybyste si to aspoň v duchu přichystal?
Nemyslím si. Tak tady jsme si taky rozhovor nenachystali a nakonec jsme si popovídali docela hezky, takže myslím, že takhle spontánně z patra je to vždycky lepší.
Slávek Horák byl hostem Radiožurnálu. Děkuji vám mockrát a ať se vám daří.
Děkuji.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám, dejte do toho všechno.